Rita po bonte pazar dhe ajo kishte vajzën e saj të vogël Joy-n me vete. Ajo do të paguante kur filloi gjithë zhurma. Joy kërkoi ca karamele. "Jo sot, shpirti," tha Rita. "Mund të blejmë disa nesër kur të vinë kushërirat." "I dua tani," thëriste Joy. "Jo," tha Rita. "Nesër është dita e ëmbëlsirave." Pastaj Joy ushtri në dysheme duke përplasur këmbët dhe duke bërtitur: "Dua ëmbëlsira tani." Dhe vazhdonte të bërtiste. Të gjithë po i shihnin dhe Rita u ndjehej turpëruar. Nuk dinte se çfarë të bënte.
Mikesha dhe Mia, keni parë edhe ju ndonjëherë një fëmijë shumë të zemruar? Ndoshta ka bërtitur e ka qarë dhe ka përplasur këmbët e nuk ka dëgjuar se çfarë i kanë thënë të rriturit. Si jeni ndjerë në atë moment? Sot ne do të flasim për zemrimin e fëmijëve të vegjël dhe se si të përballim me të. Vazhdoni të na ndiqni. TVR Albania prezanton
Shpres për ty.
Përshëndetje të gjithave, unë jam Leda dhe Arta është këtu në studio me mua. Po ndiqni programin Shpres për ty dhe ne jemi shumë të kënaqura që jemi përsëri së bashku në studio. Shpresoj të mos ndjeni dhe ju si fëmia që sapo dëgjuam. Sot do të flasim për shpërthimet e zemrimit. Ato që janë nëna e din mirë se sa shqetësuese mund tjetë kur fëmijët kalojnë çaste të tilla zemrimi.
Jam shumë dakord, Leda. Unë në përgjithësi kam pasur vajza të qeta dhe nuk maj mend të kenë kaluar ndonjëherë çaste të tilla zemrimi, por gjithsesi e kuptoj shumë mirë se si ndihet një nënë në çaste të tilla. Ajo mund të ndihet e turpëruar, sidomos kur ky zemrim ndodh në një vend publik.
Mikesha të dashura, nëse jeni nëna e keni fëmijë të vegjël, ndoshta mund të ndodheni në një situatë të tillë ndonjëherë. Apo ndoshta edhe keni kaluar. Fëmijëve u pëlqen ta kenë atë që duan më një herë, dhe në rast se nuk e marrin kur duan, shpërthejnë në zemrim. Madje mund ta quajm shpërthim zemrimi. Ata mund vrapojnë, shtrihen dysheme apo të bërtasin, por ka edhe raste kur nuk arrin të kenë një frymarrje të rregullt.
Fëmijët kanë shpërthime të tilla zemrimi që në moshë fare të vogël. Shpesh ata janë të acaruar sepse janë shumë të vegjël apo të dobët për të bërë diçka që përpiqen të bëjnë. Apo ndoshta ndonjë i rritur nuk i ka lejuar të bëjnë diçka që kanë dashur, apo të marrin diçka që kanë dashur. Fëmijët nuk kanë fjalë të shpjegojnë ndjenjat e tyre, kështu që i shprehin ato shumë qartë, duke bërtitur dhe duke goditur diçka. Fëmijët janë më të prirur të kenë shpërthime zemërimi kur janë të urritur, të stresuar apo kur janë shumë të lodhur. Ndonjëherë kur bëjnë shumë gjëra brenda një dite dhe nuk arrin të kenë një orar për çlodhje, zemërimi u shpërthen papritur.
Zemrimi mund të jetë shqetësues për të gjithë, Arta, dhe ti the që vajzat e tua kanë qenë shumë të qeta e nuk kanë mend kanë patur shpërthime të tilla zemrimi. Po a ke ndonjë ide se si një nën mund të parandaloj momentet të tilla?
Mirë, Leda, do të thosha se ka disa gjëra që mund të jenë të dobishme dhe kujtoni që gjithmonë këto shpërthime mund të parandalohen. Nëse e shihni fëmijën tuaj të stresuar, gjithmonë përpiquni të rishni vëmendjen atij me një aktivitet tjetër që i pëlqen. Mund të luani një lojë në qetësi apo të jepni diçka tjetër për të luajtur, ose mund të bëni një shëtitje me të. Dhe ndonjëherë është ide e mirë të jepni atij diçka për të ngrënë, diçka që i pëlqen.
Po, unë kam dëgjuar që fëmijët janë më të prirur të jenë të grindur dhe nervoz kur janë të urritur.
Po, është e vërtet, Leda, gjithashtu, përpiquni të vini re ato gjëra që e shqetësojnë fëmijën dhe që e çojnë drejt zemërimit. Disa situata si dyqanet, vizitat apo orari të ngrënit mund t'i stresojnë ata. Kështu përpiquni të mos bëni pazar apo vizita kur fëmia është i lodhur. Ndoshta mund të prisni derisa fëmia të ketë fjetur pak, dhe sigurohuni që t'i ushqeni fëmijët rregullisht dhe sa herë që ata dëshirojnë të hanë. Jepuni atyre diçka të hanë para se të dilni, dhe gjithashtu mund të merrni edhe pak ushqim me vete. Dhe përpiquni që pazaret dhe vizitat jenë të shkurtra. Kur vizitoni miqt apo të afërmit, shpjegojani fëmijës para se të dilni nga shtëpia. Shpërthimet e zemrimit janë njësoj tek të gjithë fëmijët, qofshin djem apo vajza. Zemrimi ndonjëherë ndodh në oraret e të ngrënit, kështu që është mirë të përgatisni vakte të thjeshta dhe të kënaqshme për fëmijët. Përpiquni të mos bëni luftë me fëmijët për ushqimet që do të hanë. Kujtoni se një fëmijë i shëndetshëm e kupton vetë se kur ka ngrënë mjaftueshëm. Çfarëdo që të bëni, fëmia juaj do të ketë momentet e tij të zemrimit. Shumë fëmijë të moshës 18 muajsh deri në 3 vjeç i kanë këto shpërthime. Por me rritjen e fëmijës, edhe çastet e zemërimit fillojnë të largohen. Kështu kujtoni se këto janë sjellje që nuk do të zgjasin përgjithmonë.
Kjo është lehtësuese apo jo? Fëmijët i kalojnë këto shpërthime zemërimi dhe mësojnë mënyra më të mira për t'i shprehur ndjenjat e tyre. Po kur një fëmi është në mes të një zemrimi të tillë, ka disa gjëra që mund bëjë nëna apo jo Arta?
Sigurisht që po, Leda, disa fëmi vrapojnë, qëllojnë dhe godasin kur janë të zemëruar. Kështu që është e rëndësishme që në një rast të tillë, ta ndalni fëmijën që ai të mos lëndohet. Ndonjëherë, thjesht duke e mbajtur fort në krah mund ta qetësoni. Por disa të tjerë nuk mund ta durojnë kur dikush i mban fort. Kështu që është mirë të largoni gjërat që mund të thyen që fëmia të mos lëndohet.
Po sigur fëmia të mbaj frymën edhe të nxjet në fytyrë Arta, kjo në fakt është e frikshme.
Vërtet është e frikshme, Leda, por unë mendoj se nënat nuk ka përse të shqetësohen, sepse edhe nëse fëmia nuk merr frymë, nuk do ta lëndoj veten kështu. Trupi i tij automatikisht do të fillojë të marr frymë përsëri. Dhe ja disa sugjerime që mund të jenë të dobishme. Rrini të qeta ose bëni sikur jeni të qeta edhe nëse nuk jeni. Nëse është e frikshme për ju, është akoma më e frikshme për fëmijën kur ai është jashtë kontrollit dhe nuk mund të marr frymë. Nëse ju zemëroheni, do të jetë më e vështirë për të dy ju. Mbajeni zërin tuaj të qetë dhe në një nivel duke folur ngadalë. Merreni fëmijën në krah dhe vendoseni në një vend të sigurt nëse është e nevojshme.
Arta, disa njerëz thonë se prindrit duhet i shpërfillin fëmijët kur kanë çastet e tyre të zemërimit. Çfarë mendon ti? A është mirë veprohet kështu?
Mirë, nëse mundeni, kjo është një ide e mirë. Pra, ta shpërfillësh fëmijën në atë që po bën, është ide e mirë, derisa ai të mos e bëj më, sepse ndryshe fëmia do të mendojë se kjo është një mënyrë e mirë për të pasur vëmendjen tuaj dhe për të marrë atë që do. Vetëm sigurohuni që të mos jetë duke bërë diçka të rrezikshme. Kur zemërimi ka arritur kulmin, është shumë vonë për ta qetësuar fëmijën. Ai nuk do të jetë në gjendje të dëgjojë. Mos u grindi me të, ndërkohë që është i zemëruar, sepse nuk është në gjendje të mendojë qartësisht. Dhe mos u dorëzoni dhe ta lejoni fëmijën të bëjë atë që donte të bënte para se të zemërohej. Për shembull, nëse ka dashur të dalë dhe ju i keni thënë jo, mos e lejoni të dalë pasi është zemëruar. I qëndroni fjalës jo që keni thënë më parë. Nëse ju ndëroni mendje, fëmia do të vazhdojë ta përdorë këtë metodë.
Nënat pra duhet ta kontrollojnë ndonjëherë veten apo jo? Po sikur ato të përpiqen të bëjnë gjën e duhur dhe fëmia sërish të shpërthejë në zemrim Arta.
Në fakt nënat nuk duhet të jenë të ashpra me veten e tyre. Ky është një gabim që shpesh e bëjnë të gjitha nënat, Leda. Kujtoni se të gjithë fëmijët do të kenë shpërthime zemrimi. Fëmia nuk zemërohet qëllimisht për t'ju shqetësuar ju. Ai thjesht është pak i acaruar. Por zemërimet të tilla mund të bëhen zakone të këqija. Duhet kohë që fëmia të ndryshojë. Ndërsa rritet, ju mund t'i shpjegoni dhe ta mësoni të përdor fjalët në vend të zemërimit, që kështu ta kuptoni më lehtë se çfarë kërkon dhe dëshiron. Bëhuni edhe ju një shembull i mirë për fëmijën, qëndroni të qeta dhe nën kontroll, edhe nëse jeni të acaruara apo të zemëruara.
Miqesha të dashura, kujtoni se askush nuk është nën apo babai për sosur. Nuk ka njerëz të tillë. E nuk ka problem nëse bëni gabime. Para së gjithash, është shumë e rëndësishme që t'i tregoni fëmijës se edhe pse ju jeni personi që vendosni, ju e doni shumë atë.
Mikesha të dashura, jemi rikthyer në studio në programin Shpresë për ty. Kemi folur për shpërthimet e zemërimit tek fëmijët. Por e dini, edhe të rriturit kanë shpërthime të tilla. Ne nuk përplasemi në dysheme dhe nuk nxihemi në fytyrë, por ndonjëherë e humbasim kontrollin e vetes. Kur të rriturit e humbasin kontrollin, ata mund të bëhen shumë të ashpër dhe ndonjëherë edhe të dhunshëm, dhe kjo është e frikshme për të gjithë. Historia që do të tregojmë sot nga Bibla tregon për një njeri që u zemërua me Perëndin.
Nuk e di nëse keni dëgjuar ndonjëherë historinë e Jonas. Unë do ta tregoj pa humbur kohë. Është një histori nga pjesa e parë e Biblës, Libri i Shenjtë i Perëndisë. Jona ishte profet. Perëndia i tha atij një ditë të shkonte në një qytet të quajtur Ninive, dhe të thoshte njerëzve atje që të mos bënin gjëra të këqija dhe të liga. Ninive ishte larg nga Izraeli ku jetonte Jona, kështu që ai nuk kishte dëshirë të shkonte dhe të jepte atyre mesazhin e Perëndisë. Ai nuk i kishte qejf ata njerëz, e vendos të shkonte në një drejtim tjetër me anije, larg Ninives. Një stuhi e madhe filloi, ndërsa Jona ishte në anije, dhe detarët e hodhën në det që të tjerët të mund të shpëtonin. Një peshk i madh e gëlltiti Jonën dhe e voli në breg. Kështu ai vendosi të bindej Perëndis e të shkonte në Ninive për të dhënë njerëzve mesazhin e Perëndis.
Wow, shumë interesante Leda, por sigurisht që ky është një version i shkurtër i historisë, pasi na duhej kohë pak më tepër për të dëgjuar pjesën tjetër të historisë. Leda do të na tregojë se çfarë ndodhi më pas, duke na sjellë historinë nga fjala e Perëndis, nga Bibla.
Këtë histori do t'a gjeni tek libri Jonës në kapitullin 3 në vargjet 3 dhe në vargun 10. Kështu Jona u ngrit e shkoi në Ninive sipas fjalës së Zotit. Ninive ishte një qytet shumë i madh përpara Perëndisë, që donte 3 ditë rrugë për t'u përshkruar. Jona nisi të futet në qytet në një ditë rrugë dhe duke predikuar tha: "Edhe 40 ditë dhe Ninive do të shkatërrohet." Atëherë Ninivesit i besuan Perëndisë, shpallën një agjërim dhe u veshën me thes nga më i madhi tek më i vogli. Dhe kjo ishte një shenjë se ata ishin penduar. Kur lajmi i vajti mbretit të Ninives, ai u ngrit nga froni, hoqi mantelin e tij, u mbulua me thes dhe ul mbi hi. Me dekret të mbretit dhe do të më dhënjve të tij, shpalli dhe përhapi pastaj Ninive një urdhër që thoshte: "Njerëzit dhe kafshët, kopet dhe tufa të mos kërkojnë asgjë, të mos hanë ushqim, të mos pinë ujë, por njerëzit dhe kafshët të mbulohen me thes, të thërrasin me forcë Perëndis, secili të kthehet nga rruga e tij e keqe dhe nga dhuna që është në duart e tij. Ku ta dish në ktheft Perëndia në u pendofte lënd më njan zemrimin e tij të zjarrt, dhe kështu ne nuk vdesim. Kur Perëndia pa atë që bënin, domethënë që po ktheheshin nga rruga e tyre e lig. Perëndia u pendua për të keqen që u kishte thënë se do t'u bënte, dhe nuk e bëri." Mirë, mendoj që ju të thoni tani që Jona ishte i kënaqur. Ai kishte bërë atë që i kishte thënë Perëndia dhe njerëzit kishin dëgjuar atë që u kishte thënë ai. Dhe ata u penduan për gjërat e këqija dhe të liga që kishin bërë. Ata treguan se ishin penduar në mënyrën e tyre tradicionale, duke u veshur me thas e duke u ulur në hi. Dhe ata nuk hëngrën, nuk pinë, pra agjëruan. Por gjëja më e rëndësishme është se ata nuk bën më gjëra të këqija dhe ju lutën Perëndis. Kur Perëndia pas ata u penduan vërtet dhe ndryshuan sjelljen e tyre, i fali dhe nuk e shkatroi qytetin e tyre. Perëndia i trajtoi ata me mëshirë dhe me mirësi.
Por Jona nuk ishte i lumtur, ai ishte i shqetësuar dhe i zemëruar. Sjellja e tij ishte si një lloj shpërthimi zemërimit.
Po Arta, ati nuk i pëlqeu që Perëndia të tregonte dashuri për një qytet tjetër, veç Izraelit. Eja se çfarë i tha si u lut Perëndis. A o Zot, a nuk ishte vallë kjo ajo që un thoja kur isha akoma në vendin tim? Prandaj i kanë fillim në Tarshish sepse dija që je një Perëndi mëshirshëm dhe plot dëmshuri ngadalshëm në zemrim dhe me shumë dashamirësi dhe që pendohesh për të keqen e hakruar. Tani pra o Zot, të lutem ai qetën sepse për mua është më mirë të vdes sesa të rroj.
Vërtet ishte shpërthim zemërimi, apo jo? A ju zemërua me Perëndin, sepse a i nuk i bëri gjërat siç do të dëshironte Jona. Jona donte që njerëzit e Ninives të ndëshkoheshin, ati nuk i pëlqeu që Perëndia i fali ata dhe u dha një mundësi të dytë. Madje Jona ishte aq i zemëruar sa tha se donte të vdiste.
Mirë, Perëndia nuk e lashte i thelet në këtë qëndrim egoist, edhe i tha Jonas. A të duket e drejtë të zemërohesh kështu? Por Jona vazhdoi në zemrimin e tij. U largua nga qyteti e bëri një kasolle e ul në hije. Pastaj priti të shihte se çfarë do t'i ndodhte Ninives. Ai nuk ishte në humor të mirë dhe rrinte i zymt. Atëherë Zoti Perëndi përgatiti një bim që u rrit përmbi Jonan për t'i bërë hije kokës së tij dhe për ta çliruar nga e keqja e tij. Dhe Jona ndjeu një gëzim të madh nga ajo bim. Të nesërme në të gdhirë, Perëndia dërgoi një krim që i ra bimës dhe ajo u tha. Kur u grit dielli, Perëndia solli një rëmbytse nga lindja e dielli i ra në kokë Jonas, që ndjeu veten të ligështuar dhe kërkoi të vdes duke thënë: "Për mua është më mirë të vdes sesa të rroj." Perëndia i tha Jonas: "A të duket e drejtë të zemrohesh kështu për bimën?" Ai u përgjigj: "Po, është e drejtë për mua të zemrohem deri në vdekje." Por Zoti i tha: "Ty të erdhi keq për bimën, për cilën nuk je munduar e nuk e ke rritur, dhe që në një nat u rrit dhe në një nat tjetër mbaroi. Dhe mua nuk duhet të më vi keq për një vend, qytetin e madh, në cilin ka 120,000 veta që nuk din të dalojnë të djathtë në tyre nga e majta e tyre dhe një sasi të madhe kafshësh?"
Çfarë zemrimi buronte nga Jona? Ai ishte i zemëruar dhe ndoshta po i bërtiste Perëndis. Mirë, Perëndia përdori bimën për të ndihmuar Jonën të kuptonte se ai, Perëndia, duhet të kujdesej për njerëzit e Ninives. Ai po i thoshte Jonas se ata njerëz ishin të rëndësishëm për Perëndin, madje edhe kafshët ishin të rëndësishme. Jona po mbante një qëndrim egoist.
Ndonjëherë ne mund të jemi si Jona. Nuk duam që të ndodhin gjëra të mira njerëzve që nuk na pëlqejnë. Duam që ata të ndëshkohen për gjërat e këqija që bëjnë, ndonjëherë nuk na pëlqen të mendojmë se Perëndia do t'i fal.
A keni shpresuar ndonjëherë që diçka e keqe t'i ndodh dikujt? A jeni shqetësuar kur dikush që ka bërë diçka të keqe kërkon falje dhe është i falur? Perëndia do që gjithë njerëzit në botë të largohen nga sjelljet e tyre të këqija dhe të kërkojnë falje. Dhe ai premton se do t'i fal të gjithë ata që e bëjnë këtë. Nuk është në dorën tonë të themi se kush e meriton të falet. Perëndia thot se ai do t'i fal të gjithë. Ja se sa i mirë dhe i dashur është ai.
Miqeshat e mia, ndoshta dhe ju e keni të vështirë të falni dikë sepse e dini se Perëndia do ta fal atë. Ai mund t'ju ndihmojë edhe ju të falni, edhe pse nuk ndiheni sikur dëshironi ta falni atë person. Thjesht kërkoni Perëndisë ju ndihmoj dhe ai do ta bëj. A dëshironi të luteni për këtë? Unë do të them fjalët e lutjes dhe ju mund t'ja thoni ato me gjithë zemër Perëndisë. Nëse dëshironi ta bëni, gati? Perëndi i dashur, Ati ynë qellor, unë kam problem ta fal këtë person dhe e di se ti dëshiron që unë tregoj dashurinë ndaj tij e ta fal. Të lutem Perëndi, më ndihmo ta bëj këtë. Unë e di se mund ta bëj me ndihmën tënde. Në emrin e Jezusit. Amen.
Ose ndoshta ju jeni si njerëzit e Ninives, që nuk po jetonin ashtu siç Perëndia dëshironte që ata të jetonin. Ndoshta mendoni se Perëndia nuk do t'ju fal, por mikeshat e mia, ai do t'ju fal. ai ka premtuar se do të falë të gjithë ata që pendohen vërtet për mëkatet e tyre dhe sinqerisht dëshirojnë të ndryshojnë. Ja përse Perëndia dërgoi birin e tij, Jezusin, të vdiste për të marrë ndëshkimin që ne duhet të merrnim. Perëndia dëshiron që ne të kthehemi tek ai dhe t'i kërkojmë të na falë dhe ai të na jap një fillim të ri, ku të jetë udhërrëfyesi ynë. Ndoshta do t'ju pëlqente të luteshit kështu, ndërsa unë them fjalët. Perëndi i dashur, Ati ynë i dashur, unë e di tani se ti do të më falësh për gjërat e këqija që kam bërë. Më vjen vërtet keq dhe me ndihmën tënde dua ta ndryshoj mënyrën se si jetoj. Të lutem më fal mëkatet dhe i udhërrëfyesi dhe udhëheqësi jetës ime. Në emër të Jezusit. Amen.
Nëse keni bërë ndonjëra nga këto lutje, mund të jeni të sigurt se Perëndia i ka dëgjuar ato. Unë mendoj se historia jonës na tregon se Perëndia vërtet dëshiron të na fal, kudo ku jetojmë dhe çfarëdo që të kemi bërë. Dhe ai dëshiron të jap një fillim të ri. Ashtu si dha edhe Jonas.
Miqesha të dashura, ishte kënaqësi që ishim sot së bashku dhe do të dëshironim të luteshim për ju. Edhe ju mund të ndani histori dhe përvoja tuaja duke na dërguar një letër në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiran, ose duke na dërguar një email në valeteungjillit@yahoo.com. Ju urojmë një javë të mbarë dhe miru dhe gjofshim.
Ndoqët programin
Shpresë për ty.